kuti Galata ko Paul ha obe Thessalonike. Kuti Thessalonike guna akpok. Nemi Paul in Silas kabane Timote aton Galata ya hasuduk biko Chris Saint Thessalonike ne yan obiko son da inko gasawan Jesus Christ. Demon tate koso in gamo aduk inne. E de osu kwa so ponsene win ene ling gibi de sani nete kofa soke. Senti so da ke te bidong de ton kordo win kenena in bonene komo kene ene sene kabane eta ne nongidi nene e ne gasawan ke Jesus Christ nambet. Oyae e inga isokone be hokne. He gombet demi wende usi hene bon sente ge winna be ne sente ngayamo te dede moko sa omi inte ingai winne ngbak pasawin ene ingai e de mo ngbarane win bakane be kene en zokane dung moke in ko gasawan pekne win ko so zang titasi ne dese ko sa omi hego obi Macedoan in akai ling ne ko doa zokne dung mokene wien ko gasawan kunang ne tene hurne ne yakne bone san Macedoan in akai bena be nyere ko do win kene hura yakne dang faraling hego bone e ate toton nyere akbona wien gimine obi ton yere ke wa wien don peka e ne ne peka in zika tene site son in o geso duk win de to mangbak son ne duk pasa hen me pempin ko na de ha me kurungon te fio be ne tetere yiwese wie ne Jesu ne pasie te nyimse ne te ho kuti Tesalonik guna yito onyam ene tere inga ne dia yi bone ene kweka yeso ge na ne bone de zo kaso sai Filipi be obi dane embeti ene inga yi soke ha nongi de he meto de mewin kwa hen zang duraye ko bi ne ngaya yi met bon eto en kuson te yo kaya ndak ne dong dingmo in de mo kontana so wiye sika itum de mewin irie ne go se to wini bon e ki medite bina e ki medite son ne wisiye temoy eto yo kawin orbina ndonodo eni nga higombet ta moke buni win pa mona soni wisidako eki ha obi me zoniye na ndondondo ko sente kene ko te ko ngba bi na bet eye maso me dugzune win en obeton ko Chris be e de gona e duko so ngbara ne gasi he na wan bim ne babim e ise pi ne beri nuwa ega e ko so ne yem na be e ya so do meto dembe win ko son hene ko fe a win zune mbet win ene baso si yem na oyam eni nga bone in boya ke eto dembe win ko so hene dine tum zene wese win kete duketi gazuma bimbarane en o win ko do a na o wise dako sombet te duka ande duka in ne ne sa dine mon yuara ma win bozu ena eni nga mbeti e de mo inne kpokpok he mo ne da de in obin koiga e tomboro hane nongi di hene yur ne ne dung ne ne ngaya ha yuar de mo kene men yem yiso ne sane me yizang wan in gasa mo kwa mene higo warke e dine usukwa sobon sene ngimi nene ziane win koso ne duka soto hene ene kpeka wini bone he win ko bigana be he win ko soga be ne win ko so ne mbite ne dine tum tene o yina ko do a he gombet o yam pok mo hozu ozu duk bi ko so ne ajide ne duk te Jesus Christ hozu ne mbet win en zoka bon erbe kene he mo no ojif de so in waga ne ojif agbe gasawan Jesus in o yito en o yinu so ne mo no usa bon he mbet wa dite sona wana uwi sen bi ling wa durne eme towin kuso ha ogoni duke pasiwa tang mona wa dite ne ngimi lengi nye mahigo kadi de yimsa kuso tigzuwa na sonkura onya ye ngimi yakabinan de zokmana de etanemo yinma ekiaso yuar bate mene zokne wen wo zokane ben eyemna ekoso mesidong tene mipol netem koso yego warne doka de ne satan akpi yuar eti itene o disi kene o la sen wan nete dugne teye senti gasa wan ke jesu ngimi nate pine dong kane bone enena ne o nembite ne ene adugne gasamo in disi ke kuti Tesalonik gunatar himo nda yemme pemmo hego naga ezokai ganaso eyasen aten hebe Nemo inse Tomaso Timote, win ha ame hanongi di hene, in yura dongne ti kod owin kene. Ane yaye, ne ditum koso in ye, tone dimbi win ko Chris nene. E tuma anene, win ka uwiyamo te gangma bi imbarane. Win ene inga, ne dia yi, mono inti hokana zuye. Ngimine dukaso nene, te kene, e mbangaso tene yi, moti wikana ene, Bene moy a ho zuna nembite ene inga yego mene wen moy e zokai e pema babate be sam pitum ma ak mo zunyere ko do win kene ki de ye win ka wi orwi te orne be katum ke te kifigemo timote pia dong te ye ne tene kini abade re ko do win in ko mo kene tene he ai tene bidong ye na ene ko me zokye wuyo He monde kome zokne ene betga. Hego. Onya ye. E zoka ye. Ene hanga ye ti kot o win kene. Senti dita si inuwea mone pa ye. Kini. E duk pasa woyo. Win ene yurne noa. Senti gasama. Negi usoko gi. E ti dehason. Win zu gasa disi. Nde pa zune. Ti gasawan soke gi. Zene wisi. E kofine sone ngaya. Heme pa yuar. Win zokane woyo. Win heme ha oye. Mone panne te kodo win kene hene. Sodake ne tewi in gasa wan ke jesu. At afi nanga no ke sitene. Gasa wan adehene me. Kong ma in ong ma. In obi ling sitigan kutia. He monde kone enega. Adehene me panongidi. Kose ine hene me duk. Ne saan. Neng ma biwin beka bozune. Ti sodake. Ngimi pia donko gasa wan ke jesu. In osa bi koi lengna. Kuti Tesalonik. Guna anar. Onya e. Aka mo ke. In ayenu ke hene. Senti gasa wan jesu nemo. E ba uso monene. Te deha yuar duka akene. Meditison. Nemo y ene dey. Be ene desidigan zu in. Ene inga o monde. Usaso hene. Ne warko gasa wan jesu kadi. Mone sokonwa. Mene wen ha duka kene. Me dukne saan. Hen mer durtene te de dala. Be ko onde. A ing bako. Ha duka kwa me dukne saan. Te tunte mo. Wen ka de wate. Panga izu an. He mone dengbara o goni duk. Ne ing sonaga. Kang mabi de mone yem sene na. In ya na. Ko de mo. Ne te ang mo. Konya anambet. Win gasa wante kifi erzu moin ling. He mwonde etosu hene. Mbang ne tene kadiga. Te moin. Bone sosa e. He me dugne mwonding na. Be mene win ha duka ake. Me dugne saan. Hego. Win e ben usa mono. Bone abene bi na. Be abene son. Win e hasa omi hene. Zu moko komo. Mwan moko nyawi. Bone eti yormo. Zumo ihene na. Wien ene inga konga in onga netiso. Be ene konga ene de in onya ye ling. Sen maziduan ne oya. Onya ye. E ayinu hene me disiti gan zu in. Ene ese ine te duka mokene sem. Dine mone zogne ene. Dine tum ne irne. He mone etosu hene me diga. Wien ha duka akene me dugne tunte mo. Yi obi mezan in kenete dugne tuzung mabi. O nyaye, e kon henme ingbara moko obi nefea, win kente dukte dansi he o doka bi ne bone mo ine tanaga kene ko do ai jesus fe ya be akurungon kali ambet obi ne fe sote jesus soti pase wa in a mo de to hene yem ne don usama ko gasa wanne mo e o wi ya pasa ne te dukon gibi pia don ko gasa wan e bi ka yakti ha obi ne fe yana win gasa wanne tewi te zirna yuse gibi ne sote hembea ten gibi ziatiger gasa betum me yuse in doman biya ko so be na obi ne fete chris ate kurneti hodonga e o wi ya pasa de bona suke sote kai e inwa zangbuzan ne pa na gasa wan gonme ne hi e te duk ina po na po en hanon gidi ha o ngmate usamoy kuti tesalonik guna moro oyam temoko wese in gimbia ebika yor mo no ihenena win enne tena inga na dia yi wese ko gasa wan te duke te ya ko wizuzu mezega gimene obi te toy moling dug ne ga in ne dia be bon te tikzua he gomaiga he yi mazang ko na zanga be boni bika hoyo zuana be ne kene oyam ene botitum win hangi bi me pangi ene he mona wizuzu pangi ne biye gana nembete ene ligne obin ko samo in wese e bona bem ko tum in zena hego ke oya he uma bi gana be e pemmo kasinezu uyi oya oya meze de uyi gbedon ne zangze awa gbenedon de ne warke de dugna ko wese ke gbedona e pila biro ne dugna ko do win in komo be eta win pasa a dugna la so in biro ke win bone so hoka so e win hanyim sia kwa metigzie na de mene win he mepa yuar pasa ne don gasaman ke Jesus Christ Christ fia win zuye win he meduk pasa kpok in a ko e oya ko e oya na met mene win hego ena hanga e hangma bak nang ma in ung ma he monen deiga oya e e akhene membozu in o wine inete te bone win mbone te yuar ko gasawan in win gayane ene tuto wa bon sene ne komo win tum ne wadei ene yazan gamo in ung ma oya e e ainu hene ene gay o witeri ene hanon gidi ha uine pamo dokna ene bak o zibabi ene demuyal in obiling ene zoktene wen kan mabi te ki fi ir dang moha ma be ene ki medine demo barang ma site o biling bon sene ene dugne dise bon sene ene kofi son bon sene ene de o soko haso te moling wen mona soko hen medine moy ne don Jesus Christ kene dia sa omi mebina kene zok ha motowin oinu so he ge mogana ene ken bara moling be ene kasine mone odi ene zok tene te yuar dang moling so wan ga mone tewi a dafi war tene ne sa war pok pem ne ta mo kene in so tene gune kiten ne dia ne mawir meto zune be ka bona ngimene gasawan ke Jesus te pine don wi ne sanei ne wir don wen koi be ati demoy hogba oya ye ene kofi so wi ne yembet ene fan oya ye ling ne fan mako obi ko so mi ai nu hene ne nin gasawan hen metor kalata ye ti oya ye ling demo ne tate ko gasawan ke Jesus Christ aduk inne.